Velkommen til den politiske time på Næstved Lokalradio. Din vært er Christoffer Petersen.
Ja, velkommen til den politiske time her på Næstved Lokalradio efter en lang sommerferie, som jeg verden i hvert fald jeg har nyt. Og jeg er så heldig, så jeg i dag har fået besøg af Næstveds byråds største oratoriske begavelse, ifølge John Lauritsen, som er socialdemokrat, nemlig Søren Revsbæk. Og velkommen til, Søren.
Tak, tak og tak til John Lauritsen.
Og jeg vil sige til Søren Revsbæk og til lytteren derude, for dem, der ikke ved, hvem Søren Revsbæk er, Søren Revsbæk, han er formand for Venstre, ikke for Venstre, men for Teknisk Udvalg, og medlem af Venstre og sidder i Næstved Byråd i rigtig mange år. Søren, og vi skal jo i gang med ligesom lidt at kigge på, hvad der er foretaget sig hen over sommeren her rent politisk. Vi har jo begge to holdt sommerferie, men nu skal vi jo i gang igen med en politisk sæson. Og hvad forventer du der af sæsonen?
Ja, det er jo efterårssæsonen, og dermed er der jo altid budget på dagsordenen, og det er jo altid årets store emne for politikere. Hvordan skal pengene bruges? Hvor mange penge kan vi forvente at få ind i skat, og hvordan skal de bruges til de forskellige områder? Det kan jo give sådan en række underdiskussioner på ældreområdet, på psykiatriområdet og ikke mindst måske på skoleområdet og nu også på daginstitutionsområdet, for lige pludselig føder folk børn igen, og det er jo lykkeligt, det er jo godt og dejligt. Der er så bare lige det, at nu har man så lukket nogle institutioner sådan hen over årene, og nu er der pludselig brug for institutionsplads igen, og det er ikke sikkert, at de der lukkede tomme bygninger, de ligger lige der, hvor folk bor nu, som har de små børn. Så det er jo også en debat, og så har jeg jo i teknisk udvalg har vi jo et aktivt efterår, både med diskussion om Torpekanal Suså-projekt, om søbade og om parkeringshus og om bymidte på mange forskellige måder.
Man kan jo sige på den måde, at vi kan ikke nå det hele i dag, men det bliver jo rigtigt. Jeg kan love lytterne, at jeg glæder mig sådan til, at du dukker op i studiet igen, for vi skal jo snakke lidt om det her budget, og hvor er man gerne vil lægge de politiske linjer hen. Hvad er det for nogle ting, man synes, der er vigtige? Jeg har jo set, at jeres gruppeformand, Carsten Nonbo, har været ude og fortælle lidt om, hvad han ligesom tænker, nogle af tingene, der skal være. Så det bliver jo spændende at se, hvor man lander henne, for alle kan blive enige, eller hvem, og hvem der nu stemmer imod, om radikale traditionen tror, vi stemmer imod budgettet, eller der måske sker noget hos de radikale. Det bliver spændende at se alt sammen, Søren. Men jeg synes, vi har valgt i den her dag, i dag og i den politiske time, at kigge lidt tilbage på sommeren. Og en af de sager, jeg har hygget mig lidt over, det har været omkring hele Karrebæk. Alt det, der foregår i Karrebæk. Det er sådan et sted, hvor der åbenbart er masser af stof, hvor man ligesom, der er nok avis til avisen i hvert fald at beskæftige sig med. Og en af de sager, der har været, som jeg går ud fra at høre ind under dit ressort, det er nemlig toiletterne ude på Vesterhave. Der har været et toilet derude, man har bygget et ganske fint toilet, for gæsterne kan komme til, men det har været aflåst. Og kan du løfte sløret for, om det toilet er blevet brugbart?
Jeg kan sige, at det er det. Jeg har ikke personligt indviet det, hverken på den ene eller den anden måde, men jeg er bekendt med, at det virker. Og det har været et mangeårigt ønske at få et toilet på Vesterhave. Det rammer så i virkeligheden lidt sammen med, at der er måske nogen, der siger, skal der nu også så mange badegæster over på Vesterhave? Og hvis nu vi bygger en toiletbygning, så er der måske flere, der kommer på Vesterhave. Men ja, overordnet set må man vel sige, der er mange, der også gerne vil bade på Vesterhave. Så derfor har vi lavet den toiletbygning efter ønske.
Er den gratis at benytte?
Ja, det er den. Det er ikke sådan en sms-toilet, hvor man først skal ringe til en eller anden adresse i USA og få et nummer, eller hvad ved jeg. Det er den. Og så håber vi selvfølgelig også, at folk passer på det, så vi ikke behøver at lave alle mulige foranstaltninger.
Og nu når vi er ved Vesterhave, så får jeg lyst til at spørge om en anden ting, som i hvert fald har optaget nogle sjæle derude. Det er al den tang der. Er det noget, som I kommunen vil gå mere ind i, at vil lade tanken flyde? Jeg ved, der er et øjeblik en aftale mellem Grundejerforeningen og kommunen om, at man burde, hvad hedder det, man Grundejerforeningen betaler for oprensning, og kommunen står for transporten af tanken. Men hvis man ønsker flere turister, burde man så ikke sørge for, at der blev noget pænere derude?
Jo, det er jo fuldstændig enig i. Både strandens, kan man sige, renholdelse, oprydning for tang, men jo også det, der måske så er lige så vigtigt, hvordan kommer man derud, og hvor kan man parkere, men den kan vi så parkere
vi senere,
til en senere lejlighed. Tangen er jo et problem, og der er jo folk, der siger, at der er kommet mere tang hen over årene, og navnet mere tang efter, at havnen byggede den nye mole dernede, hvor man jo så kan gå ud og kigge, og det er jo alt sammen fint. Men den er jo spunset, det vil sige, der er rammet jernplader ned lige under molen, så der kan ikke længere komme noget vand igennem de sten, som ligger ved molen. Det kunne der i gamle dage. Og der er nogen, der siger, jamen det er derfor, der er kommet mere tang. Og nu er det der med, at der er nogen, der siger, og jeg har hørt et eller andet om, jo ikke specielt videnskabeligt, derfor kan det jo godt være rigtigt. Så derfor har vi i teknisk udvalg besluttet, at det vil vi gerne undersøge. bruge her efteråret til at undersøge, om det er sådan. For hvis det er sådan, så er det måske målen, vi skal angribe for at løse problemet. Hvis ikke det er sådan, ja, så kan det godt være, at vi simpelthen bare skal rydde noget mere op, så tanken kommer væk.
Og det glæder mig jo rigtig, rigtig meget at høre, Søren, nu, at man går ind for at undersøge fakta, og ikke bare går på en mavefornemmelse af, at man synes, jamen det er jo meget godt, det kunne være, der var tang, og så var tangen der ikke, og så var den der. Men det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, hvordan man vælger at gøre det her. Fordi jeg har været inde og kigge selv på nettet, og man ikke kunne få en tom tangoprensningsmaskine, der kunne køre og rense tangen op, som man kan mange andre steder.
Ja, det kan man sikkert.
Det kan man, og jeg fandt faktisk en fin maskine, der kunne den opgave, fordi jeg synes ligesom, det er jo fint, man har over på Enø-siden.
Ja.
Der er jo,
men jeg skal sige dig en ting, Christoffer. Problemet er, som man ikke har samlet op. Problemet er at komme af med det. Af med det, og det lyder fuldstændig sådan målbo-tosseagtigt. Men hvad skal vi så gøre med det, når vi har samlet det op? Kan det bare spredes på landbrugsjord? Tja, bum, er der nogen, der siger, det kan man måske, det kan man måske ikke. Nogen siger, at det skal spredes på asparsmarker. Andre siger, at det skal ud på renseanlægget. Der er nogen, der siger, jamen det er man nødt til at tørre, og så skal det brændes af hos Affald Plus, og så bliver det fuldstændig godnatmand, hvis man skal køre det ud og brænde af. Og det nemmeste er måske i virkeligheden bare at vippe det ud i havet igen, men så skal vi lige finde ud af, hvor gør man det. Altså, et lille bitte problem, man tænker, de kan da bare køre ned og samle noget tang op, hvor svært kan det være? Bliver til en kæmpe stor sag, og derfor er vi nødt til lige sådan at studere den lidt grund.
Og det vil sige, det jeg hørte dig sige, det er, at den del af det vil man også kigge på, fordi man kan tænke, jeg har læst mig frem til, at man kan bruge til biogas. Jeg ved jo ikke, hvad I vælger, men det er også nogle ting, I vil kigge på, så Søren.
Ja, det er det. Og hele det der anvendelse, hvis vi nu skal samle en hel masse tang op, er vi nødt til at kigge på, hvad gør vi ved det? Kan det anvendes til noget? Kan det spredes som gødning? Skal det køres i havet igen? Og hvad indeholder det? Så er der pludselig noget med, jamen er der nu et eller andet med tungmetaller i det der tang, og må man så køre det på marken? Ja, nej, der er nok ikke tungmetaller, men hvis nu du kører på marken, har det jo en gødningsværdi, og så skal det jo indregnes i landmandens samlede gødningsregnskab, og man bliver træt. Men altså alt det der skal der ses på i løbet af efteråret.
Men det vil sige, at du kan love mig og lytterne, at noget her omkring juletiden, og jeg så husker dig på, at vi her i august måned
jeg kan i hvert fald love dig et svar, når du husker mig på det. Hvad svaret er, det ved jeg ikke endnu.
Nej, det ved du ikke, og det er jo en ærlig sag, John.
Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark. Det her er Næstved Lokalradio. Politik, debat og god musik.
Ja, Søren, et andet emne, som jeg synes, der har optaget folk her i sommerlandet, det har været Pokémons. Og jeg ved jo, du har to små børn, en dreng og en pige. Har de været ude og jagte Pokémons, og har de lukket deres far med ud på den tur?
Deres far har fanget en Pokémon, der var i haven, og så tænkte jeg, nej, hvis vi nu bliver ved med det, så går det fuldstændig over gevind. Så jeg har faktisk afinstalleret Pokémon Go igen.
Det er jo en fornuftig ting. Jeg vil sige det på den måde også, nu skal verden jo ikke bare hænge Søren ud. Jeg skal også selv fortælle, hvordan jeg selv er blevet behandlet de der Pokémons. Min søn, han havde jo en telefon derhjemme, der ikke rigtig kunne, og han plagede far, livet af far, så far blev lidt blød om hjertet til sidst og installerede Pokémon Go på sin telefon. Og min søn fik så lov at låne telefonen. Og så gik noget tid, så sagde han, så kom han og sagde, at nu havde han fået det på sin egen telefon, og så kom han en aften, da klokken den var 21, og sagde, far, vil du med og fange Pokémons? Ja, jeg vil godt gå med at gå en tur, sagde jeg, så vi var ude at gå en sen aften og prøvede på at fange Pokémons i Næstved, og det var han var meget glad for, han fandt åbenbart nogle meget sjældne, jeg forstår ikke helt.
Har vi nogle koordinater, du ligesom kan se ud til folk her?
Nej, men de siger, Munkebakken, den skulle være et godt sted at opsøge dem, og så vil jeg sige en anden ting, det var meget spændende, når man går rundt sådan i byen ved 21-tiden, nu er jeg jo nået en alder, hvor jeg ikke sådan 22-tiden, nu er en alder, hvor jeg ikke sådan normalt spacerer rundt ved den tid om aftenen, i de kvarterer, hvor Pokémons leder sig ind, og man møder mange spændende mennesker, og jeg vil sige en anden ting, bare sådan til lytternes oplysning, man skal passe på med det der med at gå på Pokémon-jagt om natten, fordi at jeg tror, det var i Jylland, der havde man ringet efter politiet, fordi de havde set en mand rende rundt med en rygsæk i et industriområde, hvor de ikke normalt rende mennesker, de sendte så politiet derud. Og heldigvis så var der for manden selv, så sendte de ikke en hundepatrulje, som de plejer at gøre, det havde de ikke, de havde sendt bare en almindelig civilpatrulje derud. Og så fandt de jo, det var mand, der jagtede Pokémons. Så de sagde ligesom, at når folk jagter de der små dyr, virtuelle dyr, så skulle de måske tænke sig om, hvornår man gør det. Fordi man kan jo også komme lidt galt af steder, folk fra i haver. Men jeg har ikke oplevet så meget af det Pokémon, så det synes jeg bare lige, vi skulle vende en tur.
Men det er jo en interessant ting, altså den der kombination af vores virkelige virkelighed og så den virtuelle virkelighed, der ligesom smelter sammen på den her måde. Fordi vi nu har fået en smartphone, og fordi vi kan så mange ting, og så tænker man jo bare, nå ja, hvad kan man så om 5 år? Altså hvad er det så for noget, der viser sig foran mig, når jeg kommer gående informationsdiagrammer? Kunne vi ligesom sætte nogle Pokémon-steder op for nu at bruge referencen til det, så man, når man på hvor sin telefon går forbi, så får man alle mulige informationer, og lige om lidt, så får vi vel også indopereret hjernen, ikke? Altså, det er jo en interessant ting, men man skal heller ikke lade sig tage som gissel af alt, hvad der lige kommer.
Og en sidste ting, man skal gøre sig opmærksom på, som ikke alle er klar over, men det er jo sådan, at Pokémonsene, de får dine data, hvor du bevæger dig hen, og de sælger de så. Og det skal man bare være klar over. Der har været en masse debat om det. Men lad det nu ligge. Jeg synes, vi skal tage et stykke musik, og så synes jeg, vi skal kigge videre på næste emne efter musikken.
Find os på FM 104,5 eller på nettet næstvedlokalradio.dk. Det her er Næstved Lokalradio.
Ja, Søren Revsbæk, nu skal vi jo i gang med et emne, som i hvert fald er optaget sjællandske en del, nemlig sagen omkring Næstveds Havn, Gøren og Laden. Der er mange aspekter i den her sag, men lad os
nu bare... Det er et emne, som kan genbruges med jævne mellemrum. Der kommer hele tiden nyt.
Jeg vil sige, at havnen er dygtig til at profilere sig selv i forhold til markedsførelse, men den markedsføring, de får, er måske ikke så hensigtsmæssig.
Der var en rejsekonge, der hed Simon Spies, som engang er blevet citeret for at sige, at al reklame er bedre end ingen reklame.
Ja, og der må man sige en ting, de har da fået masser af reklame ud af havnen. Jeg ved ikke, om det kommer til at hjælpe på fragtraterne. Men sagen er jo den, at sagen omhandler blandt andet parkering i Karbis Minde. Og jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, så nu sidder du ikke i havnens bestyrelse, men rent principielt, hvad tænker du om, at man forlanger parkering derude fra at holde dig ude om natten?
Altså, jeg tænker jo, som min partifælle, Otto Poulsen, også har sagt til Sjællandske, at der har de jo fået dummet sig. Altså, der har man jo ikke gjort sit forarbejde godt nok og tænkt sig om. Jeg undskylder, jeg siger det, men sådan er det. Altså, man kan ikke bare sådan fra den ene dag til den anden sætte skilte op og sige, nu er der så... Der var det 40 kroners parkeringsafgift, hvor meget det er, i et eller andet tidsrum om natten. Det er man jo nødt til at varsle, det er man nødt til at diskutere med lokalområdet. Der er i Karbæksminde fra tid til anden, tror jeg, en opfattelse af, havnen ejer jo store arealer i Karbæksminde, historisk set.
Og det er vel også meget fint?
Og det er sådan set meget fint. Det er der jo ikke noget problem i. Nogen vil sige, nøj, hvorfor er det i hele taget havnen, der driver parkeringsplads i Karbæksminde? Men sådan er det så. Det er jo en privat lodsejer, som driver parkeringsplads, ligesom Aldi og Rema og LH og alle mulige andre driver parkeringsplads bag ved deres butik. Det er fint nok. Men man har jo også et ansvar, når man er sådan en stor ejer, og når man er ejet af det offentlige. Når man er ejet dig og mig, altså det er jo kommunens borgere, der ejer havnen, så tænker jeg jo, at så har man nok lidt mere udvidet ansvar, end købmanden har oppe i Østergade. Fordi hvis folk ikke kan lide varerne oppe i Østergade, så kan de køre et andet sted hen. Hvis ikke man ligesom kan få lov til at holde i Karbæksminde på havnen, så er det godt nok svært at finde en plads til sin bil. Og det der lidt større ansvar, det synes jeg altså ikke rigtigt, man har fået forvaltet særlig godt. Man skal selvfølgelig tale med folk i området, man skal da tale med de forretningsdrivende og de fastboende, og så skal man måske, ja, jeg tænker, at noget af det her måske også stammer af, at der er noget med en sag med nogle sten og nogle private, der holder på den der stejleplads, der er gået i hårdknud. Og hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, jeg har jo selv været formand for havnebestyrelsen en gang og sidde i havnebestyrelsen, så tænker jeg lidt, ja, og hvad så? Ja, det er det store problem.
Men man kan jo stille sig selv et spørgsmål. Nu vil jeg få lyst til at drage nogle paralleller fra vores samtale før om tang. Hvis havnen nu valgte at sige, vi opkræver parkeringsafgift for at rense strandene op, fordi det gør de ude på Fedet, for eksempel, nede i Præstø Fjord. Ja. Der kører man jo ud til Fedet derude, og der var jeg ude i sommer, så der betaler man 40 kroner for at parkere. Mm. Og når man så kommer derind bagved, så er stranden fuldstændig ren. Mm. Der er hoppeborg og badeborg, og der er redningsveste til folk. Og der er et telt, man kan sidde under. Ja. Hvis havnen nu valgte den indgang til det, hvad vil du så sige som liberal?
Så vil jeg sige, at stranden er jo et areal, hvor der er offentlig adgang. Vi har det sådan i Danmark, at vi kræver ikke penge for at gå på stranden. Tager du sydpå, Italien, Spanien osv., jamen så ser du de områder, hvor der er plaster til med liggestole. Det kan jo være ret bekvemt og fedt at ligge der, men det koster jo penge. Og der har vi altså den modsatte ting i Danmark. Stranden, der er offentlig adgang. Og er der offentlig adgang, så synes jeg egentlig, det er fair nok, der også er en mulighed for at parkere, uden det koster sig jorden skælver. Det kunne da godt være, at man kan lave en kombination på det. Men du kommer med et eksempel, som havnen jo også kunne have diskuteret. Så kunne havnen jo rejse en debat og sige, skulle vi ikke lige tage og tale med de lokale forretningsdrivende? Hvad siger I til den her? Tale med kommunen, som trods alt bruger mange penge hvert år, millionbeløb hvert år, på at fremme turismen. Hvad siger kommunen til det her? Hvad siger turistforeningen til det? I stedet for, at man banker og går ud og banker skilte i jorden med det samme.
Du kan jo have ret i, at den måde, det er blevet gjort på, er lidt kajtet, og jeg vil jo sige det på den måde til dig og resten af lytterne, at jeg har inviteret Per Sørensen herned fra Næstved Havn, fordi jeg har tænkt mig at drøfte hele den her, alle de historier, der har været omkring havnen, for at høre, hvordan stiller havne, og give ham tid til at forklare sig. Sådan, og vi klipper ikke i det her, det har jeg jo sagt tidligere også til dig og andre, at der bliver ikke klippet i de udsendelser, vi laver her, de er uredigerede. Og der har jeg jo været inde og kigge også på den beslutning, havnen traf tilbage. Og den er meget, meget, uigennemsigtig at finde den beslutning, hvor de beslutter at sætte de skilte op. Og jeg vil da give dig ret i, set fra mit synspunkt af, kan jeg da også undre mig over, at man ikke har været i større dialog, hvis nu havde sagt, jamen de penge, vi får ind her, dem bruger vi til at rense tang op med, så folk kan se en idé i galskaben.
Altså har man ikke fået renset meget tang op, vil jeg sige.
Nej, men hvis man hvis jeg mener på den måde, hvis man går i dialog med de erhvervsdrivende ud og kommunen og alle og siger, vi vil gerne bruge de penge på at investere i kaffe, så folk ser, at du får noget for pengene.
Ja.
Men det andet, der vil jeg nok give dig ret i, jeg har ikke kunne finde, også med den autocamper, der holdt derude, så de har nok en sag, jeg skal have spurgt Per Sørensen om, hvordan
havnen, det hænger. Havnens mantra er jo, at havnen er en virksomhed, havnen skal tjene penge, og det er jeg jo enig i. Per Sørensen har jo ret i, at selvfølgelig skal der penge i kassen. Altså, det er en virksomhed, der skal leve på sit eget overskud. Men spørgsmålet er jo så i virkeligheden, om det jo så er en havneopgave at drive parkeringsplads i Karbæksminde eller ej, eller om man burde løfte det synspunkt og sige, når jamen, skulle kommunen så ikke dybest set bare overtage de parkeringspladser, ligesom kommunen driver parkeringspladser, offentlige parkeringspladser, alle mulige andre steder i Næstved Kommune, og så ligesom få løst den der. Det gør man nok ikke nu, for nu til en gået hårdknud, men til en gang ud i fremtiden, kunne det da være en mulighed at diskutere det.
Det er interessant, du siger det, fordi nu har havnen jo lige lavet mageskifte med Næstved Kommune, hvor de har fået en grund inden, en mosegrund, og så er de byttet til noget meget eftertragtet jord, samtidig med det for en helt sejlklub, de kan kræve leje op af. Så der er der nogle ting der, som jeg tænker politikerne i hvert fald i næste
og som vejdirektoratet har betalt for at få bygget, ja.
Ja, som man nok bør kigge på. Så jeg synes, vi skal tage et stykke musik, og så efter et stykke musik, så skal vi kigge lidt på Udlændingestyrelsen og mit læserbrev i den sag.
Du kan genhøre Den Politiske Time som podcast og på YouTube. Se mere på næstvedlokalradio.dk.
Ja, så nu skal vi jo i gang med et emne, som hedder Udlændingestyrelsen, der skal flytte til Næstved, og det har de skulle i en del tid, men jeg har ikke set noget til Udlændingestyrelsen endnu. Jeg ved ikke, om du kan se dem.
Jeg tror nok, vi har set dem. Kommunen har set dem med mange lejligheder, hvor embedsfolk fra Udlændingestyrelsen, jeg tror, der ovenikøbet har været i billedet i avisen, hvor borgmesteren viser rundt, det gør han jo gerne, hvor Udlændingestyrelsen kan finde lokaler og byggemuligheder og alting, men det kniber jo lidt med ligesom at få truffet en beslutning, jeg tror. Ja, det er måske så ikke det mest dybt saglige, man kunne sige, men jeg tror, der sidder nogle embedsmænd derinde, som ikke synes, det er vildt spændende at flytte til Næstved, så derfor så forsøger man måske ligesom at sådan grave alle de problemer op, man nu kan finde for at lægge for ministeren, før man træffer en beslutning.
Men hvor er jeg glad for, du siger det, fordi så tænker jeg jo bare, Inger, hun er jo virkelig en dame med ben i næsen i forhold til sine holdninger.
Det er Inger.
Men jeg synes ligesom...
Det er Inger, hele regeringen, det er alle ministre.
Ja, og så synes jeg faktisk, vi skal høre mit læserbrev om, hvad jeg tænker om den sag.
Venstre sylter Næstved. Jeg husker godt torsdag den 1. oktober 2015, hvor Venstre, som sidder på regeringsmagten, meldte ud, at man havde lavet den største plan for udflytning af statslige arbejdspladser nogensinde, blandt andet at Udlændingestyrelsen skulle komme til Næstved med 375 arbejdspladser. Jeg tænkte, det er dejligt for byen. Sjællandske kunne hurtigt fortælle, at man arbejdede med forskellige muligheder for at finde en god placering i Næstved. Venstre har et motto, der hedder Venstre vil man, hvor man har, vil man nu også det. Der er nu gået over 10 måneder siden Venstre-regeringen med Lars Løkke Rasmussen i spisen meldte ud, at der skulle ske noget, og hvad er der sket? Ikke andet end at flere toppolitikere har været i avisen og fortalt, at Udlændingestyrelsen kommer til Næstved, og man fortsat arbejder på en placering i Næstved. Jeg kan ikke forestille mig, at borgmesteren og resten af Næstved byrådet ikke har gjort, hvad de kunne, for at servicere staten. Spørgsmålet er, skal Næstved sylte sig Venstre, for det er jo ikke kun Udlændingestyrelsen Venstre har valgt at sylte, man sylter også sagen om teltlejren i Næstved, som jeg ser det. Det skulle da ikke undre mig, om det næste sag Venstre gerne vil sylte af motorvejen mellem Næstved og Rønnede. Man kunne fristes til at tro, at Venstre har valgt komme nogle af de ønsker, man har til staten ned i en syltekrukke og skrue låget godt på, og lade Peter Christensen, som er ny folketingskandidat i Næstved kretsen, stå for bevogtningen af syltekrukken.
Ja, Søren, det er jo nogle af de tanker, jeg gør mig i forhold til Udlændingestyrelsen, og det vil jeg jo bare gerne lige have lov at uddybe lidt, fordi det er pladsen, vi plejer at ringe til vores lyttere og lade dem tale om deres læserbrev. Og den her i dag, der er det jo mig, der har skrevet et læserbrev.
Så du skal lige tale om dit eget læserbrev.
Jeg skal tale
om det. Hvad er det egentlig, du mener med det syltning?
Jeg mener simpelthen, at Inger Støjberg, som i hvert fald når det kommer til teltlejren og andet, stiller sig op og proklamerer en masse ting, men når man træffer en politisk beslutning om at flytte en styrelse ud i landet, så sker der ikke en hujende fis. Det kan ikke tage 10 måneder at bestemme, hvor man skal ligge hen. Undskyld mig, det undrer jeg mig.
Jamen det er jo bestemt. Det er jo bestemt, at styrelsen skal ligge i Næstved. Det, som de jo mangler at bestemme, det er lige præcis hvor. Og der går de jo rundt og kigger på jobcenteret, tidligere skole oppe i Jan Bennegade. De kigger på rådhuset, og de kigger ned på banegård, på parkeringen ned ved banegårdspladsen, om de skal bygge noget nyt. Og det er vel der, de går lidt rundt om grøden, fordi jeg tror, at det er blevet lidt dyrere i beregning, end man regnede med fra starten. Og derfor er man sådan lige lidt nøje, hvor er det så præcis? Men det er jo besluttet, og det er også besluttet, det skal være Næstved. Og Christoffer, så må du trods alt give regeringen. Du må give regeringen det. Ja, det er vel første gang inden for overskuelig tid, og der taler vi vel en 50-100 år, at man har sagt fra statslig hold, nu skal der flyttes arbejdspladser ud fra København, og det bliver gennemført.
Jeg vil give den liberale mand over på den anden side og sige, jeg blev jo glad, da jeg så, at man tog og tage fat om Nellens rod.
Det er bare, altså i Thornings fire år skete der jo ligesom ikke noget.
Men du kan også høre, jeg roser dig jo for det, Søren. Mm. Men jeg bliver jo bare bekymret at se, at det kan tage 10 måneder at diskutere to lokationer. Jeg får det der følelse af, hvor vigtigt er det egentlig for Inger Støjberg, udover at gå rundt og sige det i skåltaler. Og at Peter Christensen bare rende rundt hernede som valgflæsk og fortælle folk, de får noget, de ikke får. Og jeg ved jo godt, at man siger, ja, det kommer til at ske. Men jeg synes bare, at det er betænkeligt, at det kan tage så lang tid. Jeg har prøvet faktisk, fra stationens side af her også, at skrive til ministeren i en ferie, og fik at vide, at hun ikke tale om det. Heller ikke om teltlejren vil de tale om. Og derfor så får jeg jo de billeder, når jeg prøver på at komme i kontakt med magthaverne for at spørge dem om, det kommer vi til om et øjeblik, nemlig den her teltlejr også, som hører nogle udlændingsstyrelser.
Som vi dog har talt med ministeren om.
Ja, men hun siger så meget omkring den sag. Jeg kan jo bare undre mig, hvornår sker der noget, og jeg kan bare love lytterne og dig, at jeg skriver igen et læserbrev, hvor jeg må bare blive bekræftet i min opfattelse af virkeligheden, når der hverken Peter Christensen eller fru Støjberg eller nogen andre går ind og forklarer mig, ja, du gør sådan, når vi taler om her, Christoffer, du tager fejl, vi kommer, jamen så giv mig dog en dato.
Jamen altså, det eneste,
hvis man tog den samme tid for at behandle flygtninge her i landet, som det gør at flytte Udlændingsstyrelsen til Næstved, så slår det godt nok ringe fat med en regering, vi har.
Ja, det vil også være nærmest. Men Christoffer, jeg kan da så afsløre for dig, at når vi internt i Venstre taler med vores folketingsmedlemmer og ministre, så spørger vi dem selvfølgelig også om det her, for det er da en sag, som også optager os. Det ville da være rart at kunne sige, nu har vi en præcis dato, nu ved vi præcis, hvad der skal ske. Men den melding, vi jo får, det er, at I kan være ganske rolige. Udflytningen kommer. Det eneste, der måske i virkeligheden kan hindre udflytningen, det er, hvis vi får et valg og en ny regering med en socialdemokrat kommer til igen, fordi så bliver alting rullet tilbage, så er det pludselig meget bedre, der ligger i København. Jeg glæder mig over, at vi har en regering, som har besluttet en udflytning. Jeg synes i virkeligheden, den udflytning skulle være større. 3.900 arbejdspladser ud af alle dem, der ligger i København, det er ikke ret mange, men jeg er enig med dig i, at vi skal have et klart svar fra Peter Christensen, vores folketingskandidat i Venstre, fra regeringen om, hvornår bliver det, og hvor er det præcis, den der styrelse skal ligge. Og så må de droppe alle deres mærkelige embedsmandsforklaringer om, men kontorerne ligger ikke helt rigtigt, og der skal nok bygges om osv. Det er bare at komme i gang. Altså, så svært kan det ikke være. Jeg er fuldstændig enig i det.
Jeg vil jo give dig ret. Jeg synes, det er dejligt at se, at der er en liberal over på den anden side, der står ved, at der skal ske noget. Og jeg vil jo i hvert fald forsøge nu her at få Peter Christensen i tale for at spørge ham om, Peter, hvad sker den her sag? Jeg kan godt forstå, at man har noget tid, men jeg synes bare, 10 måneder er lang tid.
Så synes jeg, at du skal huske at spørge Magnus Heunicke, om han er enig i, at Udlændingsstyrelsen skal flyttes, og hvis han kommer i regering igen, han så vil holde fast i det synspunkt.
Og der vil jeg bare sige på den måde, at jeg i hvert fald, som jeg erindrer det, har Socialdemokrater været positiv over for den beslutning, Venstre har truffet. Jeg har ikke hørt nogen negative toner om det. Det kan være, at du måske kan hjælpe mig.
Jeg håber da altså, den positivitet, den holder ved. Men skal vi ikke lukke den der og sige, jamen, du skal følge op på det, vi følger op på det, byrådet skal følge op på det, fordi den udlændingsstyrelse skal til Næstved.
Og vi vender tilbage, og så skal vi lidt ned ad gaden, vi skal lige over bakken her, og så ned og kigge på teltlejren, som vi tager i samme
bag bakkerne,
som jeg synes faktisk er en sag, som også har været rigtig interessant at følge, fordi Støjberg har jo sagt, at den teltlejr, den lukker hun ikke.
Nej.
Er det ikke korrekt?
Det er korrekt.
Hvad tænker du om det, Søren, for du er tilhænger, at den skal lukke?
Jeg tænker, det er noget skidt. Altså, jeg mener, at den teltlejr er fejlplaceret. Det tog lidt tid for byrådet i Næstved at blive enige om. Nu tror jeg næsten, vi er enige om, jeg ved ikke om Enhedslisten, SF måske, eller en enkelt socialdemokrat, så den stadigvæk værkler lidt. Men da der begyndte at komme kritik fra naboerne, om at folk gik i deres haver, og der var larm til langt ud på natten, og man følte sig udtryk, så var de fleste byrådsmedlemmers holdning, det var noget pjat, og nu der skulle også være plads til flygtninger, nu måtte vi være lidt venlige, at vi er storsind, og et cetera, et cetera, en venlig bog kunne gøre det bedre end jeg, ikke? Men nu går der nogle måneder, og det bliver jo ved. Der er jo også tyverier i nærliggende butikker, og man sidder på Munkebakken til langt ud på natten, og folk skriver til os, at vi kan ikke få lukket et øje, asylansøgerne går i vores haver, og et cetera, et cetera. Og ved du hvad? Det går bare ikke. Jeg tror, at alle er vel nu ved at have den erkendelse, som i al beskedenhed nogle få havde fra starten, at den er jo fejlplaceret. Den skulle have ligget et helt andet sted, og derfor skal den selvfølgelig lukkes, og så er det da uforståeligt for sådan en som mig, når vi konstaterer, at der er andre steder i landet, hvor teltlejren måske ligger logistisk bedre, at man så ikke lukker i Næstved.
Og så må jeg bare sige en ting, måske til din store overraskelse. Jeg synes, vi skal lukke de teltlejre, eller folk bo i nogle ordentlige bygninger, i stedet for det her teltpjat. For det er ren og skær retorik, og jeg giver dig ret i, det hjælper ikke noget at proppe dem ned. Det giver problemer, det ved vi alle sammen. Og jeg må jo sige, hatten af for Gita Lelanders forsøg på at lukke. Men jeg må bare sige til Gita og sådan nogle ting, det er jo ikke ret meget, kommunen ejer af den jord, der er, så man kan sige, og det ville jo også være absurd, at man begynder at ligge og slås.
Det er jo så interessant. For det andet i det her er jo, hvis vi tager det med et lokalpolitiske billede, i øvrigt mener, at grænsen bør lukkes, så vi skal ikke have flere asylanter derfra, men skal vi tage det lokalpolitiske billede, så har vi jo fået at vide fra borgmester, fra embedsapparatet, og som også fra byrådsmedlemmerne selv, som ikke vidste bedre, vi kunne ikke gøre noget, for det var statens ejendom. Nu har Gita Nelander jo så gravet i det og fået aktindsigt inden for Udlændingsstyrelsen, så viser det sig åbenbart, at Næstved Kommune har lejet et areal netop der, hvor teltene står til Udlændingsstyrelsen. Så tænker jeg bare, hvorfor i alverden er der ikke nogen i det kommunale apparat, der har vidst noget om det? Hvorfor er vi politisk ikke blevet informeret om det? Det havde da været en helt anden situation, hvis vi politisk fra starten havde sagt, eller Udlændingsstyrelsen var kommet, og vi politisk kunne sige, nå, men vil vi leje det areal ud, eller vil vi ikke? Så havde vi da stået i en anden situation, så kunne vi måske have fået teltene om ved Øster Ringvej, i stedet for, at de skulle ligge op på Rolighedsvej bag bakkerne. Og der må der være en eller anden politiker, der har vidst noget om det på et tidspunkt, og det kommer vi til at bore i.
Jamen, jeg synes, det er dejligt, der skal bores lidt, men jeg får lyst til at bore et andet sted hen og spørge, hvilket udvalg hører flygtningelejren under?
Ja, så det har jo også kæmpet lidt rundt, fordi da jeg sådan første gang sagde, kunne vi ikke få et støjværn, en eller anden form for afskærmning ned mod flygtningelejren, så tænkte jeg jo, at det var jo nok, det var måske økonomiudvalget, plan- og ejendomsudvalget, så sagde borgmesteren, jamen det er ikke et teknisk udvalg, siger nej, det har sgu ikke noget med teknisk udvalg at gøre, fordi vi er jo inde på anden mands grund og en planopgave, jamen så er det måske beskæftigelsesudvalget. Så er det, vi så bad her i sidste uge om at få den der sag om orientering om udleje af boldbanen til flygtningeteltene på i beskæftigelsesudvalget, så skrev formanden tilbage, ja, det var måske ikke lige beskæftigelsesudvalget. Det kører sådan lidt rundt, og jeg har en fornemmelse af, at der er ikke rigtig nogen, der egentlig har lyst til at tage det der, fordi det er noget bøvl, og det er upopulært, og det er ubehageligt. Det eneste, man har lyst til at tage, det er jo den gode sag. Men så nu rejser Gitta og jeg, har rejst spørgsmålet om arealet med boldbanen i beskæftigelsesudvalget, og så tager vi den derfor, og så tager vi den i byrådet, for det er byrådet, der har det egentlige ansvar. Udleje af arealer, det ligger jo i Center for Ejendomme og Trafik, og det ligger i Center for Jura. Center for Jura er placeret på Rådhuset, og hvem sidder på Rådhuset? Ja, det gør økonomiudvalget.
Og hvem sidder under det andet Center for Trafik? Det gør teknisk udvalg.
Ja, men teknisk udvalg har ikke noget med udleje af arealer at gøre.
Det har de ikke.
Det har plan- og ejendomsudvalget, hvor Daniel Lillehøj er formand. Og jeg skal ikke kaste om mig med navne, men jeg tænker bare, det er sådan mærkeligt, hvis der ikke er en eller anden udvalgsformand, eller en borgmester, eller en viceborgmester, eller noget, der er blevet orienteret om, at Udlændingsstyrelsen gerne ville leje. Og hvis ikke de er blevet det, så mener jeg, at det er en fejl fra forvaltningens side. Men, så har man ikke set sagen rigtigt.
Men så må man jo sige på den måde, det er jo ikke første gang, vi har set sager fra forvaltningens side af, hvis det er korrekt. Lad os se, hvad der kommer ud af det her sag. Det bliver jo meget spændende.
Det bliver vi selvfølgelig
meget tæt her fra stationens side af. For det samme har jo været, jeg vil sige...
Jeg synes i hvert fald bare, man har jo forpasset en mulighed for at få noget indflydelse. I stedet for at man sagt, nej, vi kunne ingenting gøre, det var ikke os, og vi kunne, det er staten osv. Det er jo også rigtigt, men det er jo ikke helt rigtigt. Og vi kunne have fået noget indflydelse, hvorfor pokker har man så ikke taget det?
Men tror du ikke, det er, fordi der er en politisk berøringsangst, Søren, for at lægge svisken på disken? For der må være nogen, der har givet de tilladelser til at være sted. Det må man kunne gå ind og se i systemet. Men hvis man journaliserer korrekt, kan man jo se, hvem der har sendt hvad, og hvem der har vidst hvad.
Det kan man. Og du har fuldstændig ret, det er jo berøringsangst. Det er noget med flygtninge, det er asyl på uha, det er svært emne, og nu skal vi ikke blive opfattet som Dansk Folkeparti, eller undskyld, det der er værre, vel? Så derfor tør man ikke rigtig mene noget om det. Men vi er jo nødt til at mene noget om det, fordi folk er generet.
Jeg mener, vi skal få lukket den lejr, eller folk bo i nogle ordentlige forhold, når de er her i landet. Men jeg synes, at et stykke musik, og så efter et stykke musik, så lad os tage næste emne.
Den politiske time sætter fokus på det kommunale i Næstved og politik i hele Danmark. Og stiller politikerne det spørgsmål, som du har været med til at stille. Her får borgerne mere taletid, og politikerne får lov til at svare. Har du noget, du gerne vil have den politiske time skal kigge nærmere på? Så send os en mail på debat@næstvedlokalradio.dk. Næstved Lokalradio. Politik, debat og god musik.
Ja, Søren, som du kan jo høre her, i, som der bliver sagt i enkelt, så slipper man jo ikke for at svare, og jeg bliver jo ved til, at jeg får de svar, jeg skal bruge.
Sådan skal det være.
Sådan er det jo. Men Søren, vi skal jo kigge på en anden sag. Vi snakkede jo før om grunde. Vi snakkede før om det der med, hvem der har ansvaret for hvilke grunde. Nu læste jeg jo i avisen her, at man prøver på at sætte prisen ned på grunde for at få gang i salget. Hvad tænker du om det?
Jamen, det tænker jeg da sådan set er en udmærket idé. Altså hellere få 200.000 kroner mindre eller 100.000 kroner mindre for en grund, og til gengæld få en familie med far, mor og to eller flere børn til byen, som kan være gode skatteborgere for Næstved. Vores problem, kommunens problem, dit og mit problem, er jo, at tilflytningen til Næstved, jo, der er sådan set en pæn tilflytning til Næstved. Ikke at det jo nødvendigvis skal være et mål i sig selv, men det bliver det så hurtigt. Men det er jo fint nok, der er en tilflytning til Næstved og en stigende befolkningsmængde. Problemet i det er jo bare, at mange af dem, der flytter til, det er jo folk, som er på overførselsindkomst, som er på kontanthjælp, som på den ene eller den anden måde, og det er jo fint nok, det må man gerne, men på den ene eller den anden måde jo ikke bidrager til kommunens økonomi. Men kunne man derimod sælge nogle parcelhusgrunde, hvor folk kommer og bygger deres parcelhus, ja, så er chancen jo større for, at dem, der flytter ind der, rent faktisk bidrager til kommunens økonomi, og det er vi jo altså nødt til.
Jo, men det bliver jo spændende at se, ligesom, fordi nu så man jo også noget Novenco-bygning derude, der er blevet solgt på tvangsauktion, hvor banken selv købte den, fordi der er ikke nogen, der vil købe den derude, der ligger den der store mastodont. Så det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, om det kommer til at gå den vej, man tænker.
Lav den dog til boliger. Altså, come on, den ligger jo i noget af det mest naturskønne område, vi overhovedet har i nærheden af Næstved by i hvert fald. Lav den dog til boliger.
Ja, det var da en god
luksusboliger, idé. Udsigt ud over fjorden, det kan da ikke blive stort bedre. Lav den dog til boliger. Der kommer jo aldrig en kæmpe industrivirksomhed igen. Lad os bare indrømme det.
Så må vi da håbe, at banken de lytter med. FIH-banken, dem, der har købt den.
Eller en eller anden. Men der kunne man jo godt med noget aktiv planlægning sige, vi har et industriområde derude, som er præget af, ja, der er noget beton, der er noget asfaltværk, så er der en kæmpe stor genbrugsplads, så er der noget vingård, der er jo enkelt andre virksomhed. De skal selvfølgelig have lov at være der. Men når man er helt ude i spidsen, altså ikke hos galt, der er oven i kødet en bum derude, man skal igennem for at komme derud, så byg der nogle boliger.
Det synes jeg, at vi skal lade gå videre til dem, der har kompetence til at beslutte det. Mm. Og så synes jeg, et stykke musik, fordi vi skal også nå, fordi tiden den farer afsted, så det er rigtig hyggeligt at være selskab med dig. Sådan så, at vi skal nå at tale nemlig om skolerne i Næstved. Det er jo en sag, som i hvert fald har optaget dig, og der har også optaget mig rigtig meget. Den skal vi tale om.
Og flere tusind forældre.
Ja, naturligvis. Og efter et stykke musik, så tager vi og taler om skoler i Næstved.
Tjek www.næstvedlokalradio.dk. Her kan du læse mere om vores programmer. Det her er Næstved Lokalradio.
Og velkommen tilbage her til den politiske time, Søren Revsbæk. Nu skal vi jo i gang med at tale skoler, og som jeg proklamerede tidligere i programmet, så skal vi jo høre dit læserbrev. Jeg har jo fået lov at spille mit læserbrev om syltning af...
Ja, det bliver rigtig spændende at høre sit eget læserbrev.
Så skal du høre, hvordan computeren den forholder sig til det, du siger, så lad os høre det.
Ja.
Tillykke med privatskolen. Stort tillykke til forældre og elever ved Karbæks Mene Privatskole. Med skolestarten mandags, der er tale, at lokale borgere tager konkret ansvar for jeres lokalsamfund. 1. Borgerdrevet lokalt forankret initiativ, som det hedder på kommunalt nydansk. Trods besværligheder. Et noget trælt samarbejde med dele af Næstved Kommune og hånlige bemærkninger i Næstved Byråd om, at de får aldrig skolen i gang, der er jo kun få elever skrevet op af det, kan de ikke få økonomi i, og så videre. De negative holdninger har de gjort til skam og er lykkedes alligevel. Det er stort. I har vist, der tror man på ideen og er villig til at kaste de mange timer ind i arbejdet, som skal til, så kan det lykkes. Jeg ønsker Karabæks Minde Privatskole et godt skoleår. Der kommer sikkert flere sten på vejen, men jeg er sikker på, at det har skabt en varig succes, som vil være både eleverne og Karabæks Minde til gavn i mange år fremover.
Ja, Søren, og nu skal du have lov at sætte ord på dit læserbrev. Værsgo.
Jo, tak. Jamen, jeg fandt bare anledning til at sige tillykke til folkene bag ved Karabæks Minde Privatskole med, at nu er de rent faktisk kommet i gang. Fordi det har jo været det, man kalder en svær fødsel. Både skal man jo skaffe opbakning, man skal skaffe elever til skolen, man skal få økonomien til at hænge sammen, man skal ansætte skoleledere, man skal ansætte lærer og alle mulige praktiske ting. Og derudover, kommunens jo, kan man sige, noget halvhjertet, for ikke at sige i virkeligheden halvhjertet, forsøg på at spænde ben ved sin der skal ikke laves lokalplanen lige nu for det område, I egentlig gerne vil bygge på, og I kan ikke få lov til at lege jer ind i smakken, og nej, I kan heller ikke få lov til at lege jer ind på den eksisterende Karrebæk skole, folkeskolen, selvom der jo er god plads. Så har de alligevel fundet et sted at være. De har fået skolen i gang, og det kan godt være, at det er lidt økonomisk eller lidt kvadratmetermæssigt trange vilkår, men det synes jeg, det er sejt. Altså, det er simpelthen sejt, og det er jo det, som det offentlige i dag siger, vi gerne vil have. At civilsamfundet tager ansvar, at borgerne, der har et problem, dybest set selv løser det problem. Det er jo det, de har vist, og det er sejt.
Det er jo dejligt at se, at der er nogle ting, der lykkes for de mennesker, der tror på det, de nu gør. Det spændende bliver så at se, jamen, hvad kommer til at ske med skolen fremadrettet. Nu læser jeg, tror Tybjerg skole, der har 15 års jubilæum, fordi der er det ikke korrekt?
Det kan det vel knap nok være, fordi jeg sad i børneudvalget på det tidspunkt, hvor man jo i Tybjerg netop fik lov til at købe den daværende Tybjerg folkeskole. Der fik man lov til at købe den skole af kommunen til at lave Tybjerg privatskole i, så 15 kan det vel trods alt ikke
være.
Men nogle år i hvert fald, og det er jo også blevet en succes. Og jeg står ikke her og siger, så alting skal være privatskole. Nej, det skal det ikke, men jeg synes, det er glædeligt, når et initiativ, der virkelig er lokalt forankret, og hvis der er et sted, der har brug for lokalt forankret initiativer, så er det da også Karrebæk Minde at vise, jamen, det er ikke bare, her går det ikke, og nej, det går ikke så godt med folkeskolen. Nu har vi mistet nogle klasser igen, og der bliver ikke nogen klasse næste år. Så er der altså folk, der tager udfordringen op og siger, at vi vil vores lokalsamfund, og det er da super stærkt. Og så er der er også det i det. Altså, der bliver sikkert mange problemer i det der fremover, fordi det er da ikke nemt, og det er jo skole, og der er sikkert alle mulige ting. Men der er da også det i det, at som jeg skriver, jamen, der var der mange hundlige bemærkninger i byrådssalen, som endt fra begge politiske lejre om, der var jo kun 10 elever skrevet op, og de kunne ikke blive til noget, og de kunne ikke få det til at hænge sammen, og der var der ikke nogen, der ville undervise det. Og jeg ved ikke, hvor kloge byrådsmedlemmerne gjorde sig på det der. Så har folkene bag på Karrebæk Privatskolen bare vist, det kunne godt lade sig gøre. De har et lidt maleligt sprog, givet byrådet en finger, og sagt, ved I hvad, det der, det skal vi nok klare, og det synes jeg er super, og det er en lektie til, at lokalsamfund kan godt, hvis der er opbakning og ildkraft, havde han sagt, ildhu i det, og det er også en lektie til byrådet om at kigge lidt længere ud over den kommunale næsetip og sige, det kan godt være, at ting kan løses på en anden måde, end vi går
og
tror.
Og så håber vi da også, at de ting, der kan løses i forhold til den store skolereform, der nu er trådt i kraft, som vi på visse skoler giver udfordringer, det skal vi ikke.
Det må man sige.
Det skal jeg ikke lægge skjul på. Jeg vil sige, at redaktionen her har fået nogle sager ind, som vi kigger nærmere på, og føler lidt mere kød på dem, inden vi tager den op, men vi er i dialog med forvaltningen.
Jamen, både på specialområdet, også på normalklasseområdet, lang transporttid, der er mange ting i den skolereform, som man ikke har tænkt godt nok igennem, og der er mange ting, som man ikke har lyst til at tage et politisk ansvar for, eksempelvis specialbørnene, hvor man siger, jamen det er jo skolebestyrelsen lokalt, det er jo skolelederen, der bestemmer det, det skal vi sandelig ikke have noget politisk ansvar for, og det bekræfter præcis bare min opfattelse fra december 2015, at når man vedtog hele den her skolereform, så var det for, at man politisk sætter sig så langt væk fra ansvaret som muligt, og lader forvaltningen og skolebestyrelsen selv løse de økonomiske problemer, og det er ikke i orden.
Og derfor bliver det rigtig, rigtig spændende at se, hvad der sker med den her strukturreform, nu når den ligesom får lov at implementeres ordentligt. Så håber, der er fred til, og så vil jo ligesom, så vil det udkrystallisere sig meget mere tydeligt de fordele og ulemper, der har været ved den beslutning. Og derfor bliver det spændende at se, jamen levede man op til det, man egentlig troede, det ville være. For nogle gange kan man jo have en vision, og så kan den vision ligesom måske ikke helt udkrystallisere sig.
Og det er vigtigt, at der bliver lavet en ordentlig evaluering. Og en hurtig evaluering, og i den forbindelse en evaluering, der er troværdig, og det vil sige en evaluering, som Næstved Kommune ikke selv laver, men en evaluering, som inddrager forældrene på de enkelte matrikler, og ikke kun skoleleder, ikke kun skolebestyrelse, men man spørger forældrene, hvordan synes I det her var. Og efter min opfattelse, det er bare min egen personlige forkyldede opfattelse, også giver mulighed for, at hvis der er noget, der skal rettes, eksempelvis overbygninger flyttes tilbage igen, så skal man gøre det.
Og hvad tænker du, hvornår skal den, når du siger, den snart skal laves, hvad tænker du så, hvad er din horisont?
Jamen, jeg tænker snart? Jo, at skoleåret er jo gået i gang nu.
Ja.
Skoleåret 16-17, det kører selvfølgelig.
Ja.
Og det er jo den eksisterende valgperiode, så det kan vi ikke gøre meget ved.
Nej.
Der er næppe flertal for at lave noget om i den her valgperiode. Og det vil sige, at næste skoleår, 17-18, kommer også til at starte. Men hvis der er et andet politisk flertal, eller hvis der er en vilje til at se på nogle ting, så kunne man jo godt gøre det i foråret 2018 med henblik på skolestart for skoleåret 18-19. Så har det her system kørt i halvandet, næsten to skoleår, og så synes jeg, at det er på tide i hvert fald at lave en første evaluering af, om man synes, det var godt.
Man tror ikke bare, det frustrerer folk, hvis man får at vide, at vi skal være på det om to år, så skal vi se, måske lave om i det igen.
Jo, men det er jo diktatorens argument for ikke at lave noget om. Nu har vi besluttet os, nu skal det her lov at køre, lad os nu få fred og et cetera, et cetera, alt sammen, fordi man ikke har lyst til at lave noget om. Hvis der er noget, der ikke fungerer, skal det laves om.
Jo, men hvor lang tid går der, inden man kan vurdere, om det fungerer? Alting er jo svært. Hver begyndelse er svær, ikke?
Så må jeg spørge journalisten, er det to år, er det fem år, er det ti år, er det alle de elever, der i dag går i vores folkeskole, er gået ud? Jeg synes, at to skoleår er et passende mål.
Ja, det er smukt, men når du siger til mig sådan, så siger jeg jo bare, fordi der er jo flere tempi i de her ting. Hvis man går ind og kigger på det nu, det skal ikke være nogen hemmelighed, så har man jo på visse skoler haft store udfordringer med at få skabt de omflytninger og få de folk på plads og få tingene kørt ind i stilling.
Selvfølgelig.
På den måde gjort det på. Det behøver man da ikke at få nogen, eksterne til at evaluere på. Det kan man jo bare gå ud og se.
Ja, det kan man gå ud og se. Det kan man da gå ud og gøre noget ved nu.
Ja.
Altså, hvorfor dog vente med at løse klimaproblemer? Det kan man da bare gøre nu. Det har man da kun gjort hele tiden.
Jo, men det er jo så også igen med pengene, ikke også?
Jo, men hvordan bruger du pengene? Ja. Er det fornuftigt at bede forældrene ligge og køre deres børn den halve kommune rundt for at komme i skole, i stedet for at kommunen måske lave nogle bedre udsugning?
Nu har vi det problem, så vi bliver nødt til at runde af, for jeg kan se på klokken, at den nærmer sig snart, der er gået en time, men jeg synes lige, vi skal have lidt sjov herinde, at vi de to skilles. Så vi tager lige et emneskift, og så skal jeg lige spille et lydklip på. Og det er jo sådan her i den politiske time, der kan man nogle gange tænke, ja, Christoffer, det er meget smukt, at du står og postulerer over for Søren Revsbæk og andre. Hvor har du det egentlig fra? Og jeg postulerede jo, at Søren Revsbæk skulle være næste byråds bedst begavet oratoriske begavelse. Og jeg har været inde og finde det lydklip, hvor det bliver sagt, at jeg synes, vi skal høre det. Og det kommer en sang omkring skoledebatten, hvor John Lauritsen ikke er lige tilfreds med Søren. Men jeg skulle høre, hvad John Lauritsen siger.
Men jeg er måske lidt skuffet over dig, Søren. Du er forsamlingens mest oratoriske begavelse, men det er jo blevet til, at en sten kan ikke og så videre, og mor lille, og så videre, og så er mor lille også en sten. Altså nogle af dine argumenter kører jo rundt i en ring her for noget af det, blot fordi du ikke bryder dig om, at det er blevet, som det er blevet. Det er lidt beskæmmende, men sådan er det blevet, så, og det er jo det er blevet til oratoriske manipulationer i stedet for at holde sig til, på banen og til bolden. Gå hjem og se på nettet, hvordan du har argumenteret i aften. Det synes jeg, hvis du får god tid på et tidspunkt.
Det kunne være nogen, der hjemme bag højtaler også fik lyst til at se, hvornår John Lauritsen og hele den debat, så kan jeg sige, at man kan finde den på byrådets hjemmeside under videoer. Skal man begynde på den 28. juni, gå 2 timer, 5 minutter og 55 sekunder frem, så vil denne debat, jeg nu refererer til, de citat, som John Lauritsen kommer med, vil være forfinde.
Og så tror jeg, at man vil se, at det med argumenterne kører i ring nok, er mere, at nogle gange er man nødt til at gentage argumenterne, for at det ligesom synker ind hos modparten.
Og det er fint, jeg vil ikke referere hele debatten, jeg vil sige, det var faktisk, hvad vi kunne nå her i den politiske time, men jeg vil være lidt fræk her på falderæbet og sige, at vi har også sager, vi arbejder på. Blandt andet, næste gang den politiske time går i luften, der skulle det meget gerne være sammen med Per Sørensen, hvor vi skal kigge hele havnesagen igennem. Vi har også nogle andre sager fra nogle borgere, som er interesseret i blandt andet Affald Plus-sagen, er blevet bedt om at gå videre med nogle lyttere. Mm-hmm. Og det har vi tænkt os at gøre, og så har vi også noget andet omkring storskraldsordningen, jeg ikke rigtig kan forstå, nogle borgere forstår. Og der er lidt forskellige og nogle trafiktællinger på Skyttemarksvej, som jeg kan se, der er lagt ud, hvor der er en borger, der har spurgt til mig, Christoffer, du ikke sidder lige og holder Søren op på det. Så jeg kan love lytterne, at efteråret, vi holder ikke op med at følge op på sagerne, vi holder ikke op med at bore ned i tingene, men det var, hvad vi kunne nå, og vi siger tak, fordi I havde lyst til at lytte med.
Næstved Lokalradio, FM 104,5 og på Stofa 87,6. Tjek www.næstvedlokalradio.dk. Her kan du læse mere om vores programmer. Næstved Lokalradio. Lyden af en god dag.